käymme välittömästi
asiaan katselemaan tätä aihetta Raamatun Jumalaa, mutta sitä ennen pyydämme siunausta tälle hetkelle. Herra, kiitos siitä, että sinä annat meille avatut silmät, voidaksemme oppia tuntemaan sinut, joka olet suuri ja väkevä, joka istut valtaistuimella korkeuksissa, pyhyyksissä, mutta myöskin niiden tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty henki sinun edessäsi. Herra, kiitos siitä, että siunaat meidän yhdessäolohetkemme ja siunaat sanasi meille suureksi rikkaudeksi elämäämme varten. Ylistetty olkoon sinun suuri ja voimallinen nimesi. Aamen. Kun minä ajattelin tätä kurssia, näitä tavallisia raamattutunteja, eihän ne sen kummempia nämä kurssit sitten itse asiassa ole tästä aiheesta, niin minä ajattelin samalla myöskin aika pitkälle itseäni sen tähden, että kun ottaa jonkun aiheen, suuremman aiheen käsiteltäväkseen, niin siinä saa tilaisuuden sitten myöskin itse tutkia Raamattua ja nähdä näitä suurempia kokonaisuuksia. Ja kun on kysymys Jumalasta, Raamatun Jumalasta sellaisena kuin hänet meille Raamattu esittää, niin meillä ei ole myöskään materiaalipulaa. Jokaisella sivullaan Raamattu puhuu Jumalasta. On vain yksi kirja, joka ei mainitse Jumalaa, ja se on Esterin kirja. Mutta siinäkin kirjassa puhutaan rukouksesta ja paastoamisesta ja siitä avusta, joka saadaan niin, että vaikka siinä kirjassa ei suoranaisesti mainita Jumalaa nimeltä niin, tai Jumalaa ollenkaan, niin siitä huolimatta se koko kirja henkii sitä, että on olemassa Jumala, joka johtelee maailman ihmisten ja maan ihmisten asioita ja ennen kaikkea oman kansansa asioita. Kun lähdemme katselemaan tätä Jumalan olemusta Raamatussa ja hänen olemassaoloaan, niin Raamattu ei käy meille selittelemään, miksi pitäisi olla Jumala ja millä tavalla Jumala on. Ja tällaisia kysymyksiä ihmiset tekevät helposti. Raamattu lähtee liikkeelle yksinkertaisesti toteamuksesta, että Jumala teki jotakin, Jumala sanoi jotakin. Ei siitä, että Jumala nyt alussa tässä tai joskus, mitä hän oli ja miksi hän oli ja mistä hän oli. Ne ovat kysymyksiä, jotka syntyvät ihmisen mielissä. Raamattu lähtee liikkeelle toteamuksesta, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se on minun mielestäni tuollainen toiminnallinen alku, niin kuin meillä koulussa ainekirjoituksessa puhuttiin siitä, että aine voidaan aloittaa monella tavalla. Yksi alku oli tällainen toiminnallinen alku. Aasinsilta oli sellainen, joka lähti liikkeelle jostakin vanhasta asiasta, että jo muinaiset roomalaiset käyttivät taistelussa torvia tai jotakin vastaavaa. Raamattu ei lähde liikkeelle mistään aasinsilloista. Raamattu lähtee liikkeelle siitä toiminnasta, jossa Jumala oli osallisena. Hän oli toiminut jo tätä ennen. Se käy ilmi myöhemmistä vaiheista ja me tulemme näkemään sen. Mutta tämä vaihe, josta Raamattu lähtee liikkeelle, oli se, jolloin Jumala loi kulissit sille valtavan suurelle tapahtumasarjalle, jonka Raamattu meidän eteemme piirtää. Ja näitä tapahtumia varten tarvittiin tavallaan niin kuin näyttämö, ja siitä kun se rakennettiin, siitä Raamattu lähtee liikkeelle. Mooses, joka ihan ilmeisesti ilmestyksen kautta pyhässä hengessä näki tämän alkutapahtuman tai sai ilmoituksen siitä Jumalalta, niin hän sitten vanhempana miehenä kirjoittaa psalmissa 90 Jumalasta. Tämä koko psalmi 90 on valtava kuvaus Jumalasta ja siitä kontrastista, mikä on kaikkeuden luojan ja sitten toisaalta kaiken luodun välillä. Täällä hän toteaa toisessa jakeessa näin. Ennen kuin vuoret syntyivät, ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Tässä on hieno kuva. Ennen kuin vuoret syntyivät, siis ennen kuin luominen tapahtui, niin ei sanota, että sinä olit, vaan iankaikkisesta, iankaikkiseen olet sinä. Se on jatkuvaa olemista Jumalan kohdalla. Ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa hänen tykönään, niin kuin Jaakob kirjoittaa. Jumala on iankaikkinen Jumala, ja tätä meidän ihmisten on erittäin vaikea, joskus sanoisin suorastaan mahdoton käsittää. Minä muistan lapsena, kun minä kävin sellaista aivovoimistelua nimenomaan tämän iankaikkisuuden suhteen. Minä mielessäni menin niin pitkälle taaksepäin ajassa, kun minä pystyin menemään. Ja kun minä sinne pysähdyin, niin minun mielessäni syntyi välittömästi kysymys, että mitä hän oli ennen tätä. Eli minä huomasin, että minä en ollut päässytkään tarpeeksi pitkälle. Jatkuvasti oli aina tämä kysymys. Mitä oli ennen tätä ja mitä oli ennen tätä. Ja samalla tavalla loppupäästä, että kun iäisyys sitten alkaa, se meidän iäisyytemme siinä mielessä, että me pääsemme Jeesuksen luokse ja Jumalan luokse ja olemme siellä hänen kanssaan, niin kuin me olemme olleet siellä niin kauan kuin meidän mielikuvitukseemme mahtuu. Se voi teidän mielikuvituksessanne paljon enemmän olla kuin minun. Mulla sinne ei varmasti mahdu kuin muutama vuosi. Tai niin kuin 10 miljoonaa vuosi niin kuin sitä pätkää, ja sitten tulee semmoinen jonkunlainen hengähdyspaussi. Niin sitten sen jälkeen tulee kysymys, että no entä sitten sen jälkeen? No sitten taas samanlainen pätkä, ja sitten taas samanlainen, ja kuinka monta niitä pätkää sitten on? Raamatun mukaan eivät lopu koskaan. Ei meidän pieni ymmärryksemme pysty tätä käsittämään. Jumala on tällainen käsittämätön ajallisuudessa. Hän on myöskin käsittämätön muissa suhteissa, ja me tulemme myöhemmin sen huomaamaan. Totean vain sen, että Raamattu toteaa, että taivasten taivaisiin et sinä, Jumala, mahdu. Eli kaikkeus kaikkinensa. Onko se Jumalan asunto, vai onko se Jumalan taskussa oleva joku tällainen pieni pallo? Minä vain mielessäni esitän tällaisen kysymyksen. Mutta joka tapauksessa Jumala on suuri ja valtava Jumala. Ja meidän on hyvä uskovinakin oppia tämä muistamaan. Joskus tapaa sellaista ajattelua ihan uskovaisilla, varsinkin nuorilla uskovaisilla, sellaisilla, jotka saattavat olla uskossaan nuoria ja iältäänkin nuoria. Vähän niin kuin Jumala olisi tuollainen farkkuhousuinen kaveri, jonka kanssa ollaan ihan sinuja. Tosiasiassa Jumala on jotakin vallan muuta. Jos Jumala olisi pelkästään tällainen olento, joka on minun tasoiseni, niin silloinhan minäkin olisin Jumala. Ja joskus meistä tuntuu, että me mielestämme kuvittelemme olevamme Jumalia, kun Jumala on antanut meille Raamattuun selvät ohjeet monesta asiasta. Niin eikös meidän mieleemme mahdu tai tule sellainen ajatus, että minun pitää niin kuin ymmärtää ne asiat ennen kuin minä voin niitä toteuttaa. Miksi minun pitäisi ne ymmärtää? Eikö se riitä, että Jumala ymmärtää? Ja hän on sanonut, että teen näin. Voi käydä niin, että minä en tämän elämän aikana pysty ymmärtämään kaikkia asioita, mutta jos minä noudattaisin hänen ohjeitaan, niin minulle kävisi hyvin. Jos minä sitä vastoin sen tähden, että minä en ymmärrä Jumalaa, jotakin asiaa protestoin ja laiminlyön, niin siitä saattaa olla minulle kohtalokkaat seuraukset ajallisesti ja iankaikkisesti. Mutta tähän puoleen en tämän enempää puutu tässä vaiheessa. Sitten sellaisen kysymykseen, mitä tai millainen Jumala on näöltään. Minä haluaisin ihan muutaman vastauksen täältä Raamatusta lukea. Ja vaikka se jää hyvin pahasti auki, niin se kuitenkin antaa meille jotakin. Sellaista kuvaa, millainen on Raamatun Jumala. Myöhemmin sitten tutkimme laajemmassa puitteissa sen, mitä Raamattu edelleen sanoo Jumalasta. Niin kuin sanoin, Raamattu on täynnä Jumalaa, ja sen tähden meidän ei ole edes vaikea löytää näitä asioita ja aiheita täältä Raamatusta, vaan niitä on siellä joka lehdellä. Luetaanpa Danielin kirjan 7. luvusta. Ja sieltä jakeet 9 ja 10. Tämä suoranaisesti liittyy siihen toteamukseen, että Jumala on iankaikkisesta iankaikkiseen. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä. 1000 000 palveli häntä, ja 10 000 kertaa 10 000 seisoi hänen edessänsä. Siinä on mahtava näky valtaistuinsalista. Tässä näyssä, niin kuin tulemme myöhemmin huomaamaan muistakin, ei näy kasvojen piirteitä. Siihen on olemassa vain yksi ainoa syy. Se on se, että ihminen on ajallisesti ja ulottuvaisuudessa liian kaukana katsoaksensa Jumalan kasvoja. Ja toisaalta, jos Jumala tulee niin lähelle, että me erotamme hänen kasvonsa piirteet, niin meitä ei enää ole, sillä me emme kestä katsoa hänen kasvojansa. Se on niin kuin aurinko. Auringossahan on ne pilkut, te tiedätte, mutta kuinka moni meistä on nähnyt niitä pilkkuja? Joskus lapset leikkivät sitä, kuka katsoo kauemmin aurinkoon. Ja sitten yksi poika totesi, hän oli jo muutamia vuosia vanhempi siinä vaiheessa, kun hän kertoi, hän oli sokea ja hän kertoi, että minä voitin. Hän katsoi niin kauan, että hänen silmänsä paloivat, verkkokalvot paloivat sokeiksi ja niin hän menetti näkönsä. Jumala on jotakin vielä enemmän. Aurinko on vain hänen luomansa yksi pallonen tuolla avaruudessa. Jumalassa itsessään on energiaa miljoonia kertoja niin paljon kuin auringossa on. Ja jos aurinko tekee jo tällaista, niin mitä sitten se kirkkaus, joka Jumalassa on? Se kirkkaus estää meitä näkemästä ja esti näitä vanhan testamentin pyhiäkin, jotka näyssä näkivät Jumalan, näkemästä hänen kasvojensa piirteitä. Tuosta auringosta tulee muuten mieleen sellainen asia vielä, kun Israelissa aina olen käynyt ryhmän kanssa, niin ensimmäisenä päivänä pitää töikseen oikein varoittaa siitä, että aurinko on siellä paljon voimakkaampaa kuin se on täällä. Niin että vaikka täällä olisi kestänyt ottaa aurinkoa paljon ja hartaasti, niin siellä sitä pitää koettaa vähän kartella. Ja joskus on mukana sellaisia ystäviä, ei minkäänlaista tuollaista erottelua tee mieli tehdä, mutta ne ovat enimmäkseen sisaria, jotka protestoivat kovin voimakkaasti sitä vastaan, että vain 15 minuuttia ensimmäisellä kertaa passaa ottaa aurinkoa. Ja ne sanovat, että he ovat päivät pääksytysten käyneet maanneet auringossa ja ovat solariumissa käyneet ja niin edespäin. Mutta sitten yleensä nämä henkilöt muutaman päivän päästä, ne ovat niin palaneita, että eivät kunnolla kestä istua. Sen tähden, että se aurinko on väkevää siellä. Jos jo tämä tällainen luotu pallonen tuolla taivaalla saa tällaisia aikaan, kuinka valtava on Jumalasta oleva virtaava energia. Tässä sanotaan, että hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä. Sen pyörät olivat palavaa tulta. Sellaisena profeetta näki sen. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä. Hän oikein virtasi tulta joka puolelle. Profeetta ei voinut muuten kuvailla sitä valtavaa energiavuota, joka oikein virtasi tuosta ihmeellisestä olennosta, josta hän käyttää nimeä vanha ikäinen. Ja sitten mikä hoviväki. 1000 000 palveli häntä. Se ojalla laskuopin mukaan 1 000 000. Ja sitten 10 000 kertaa 10 000 seisoo hänen edessään 100 000 000. Eli 101 000 000 olentoa hänen ympärillään, hänen lähellään, hänen edessään valmiina toteuttamaan hänen pienintäkin toivomustaan. Kyllä siinä kalpenevat kaikki tämän maailman hallitsijoiden hovit. Preussin kuninkaalla Fredrik II oli aikanaan sellainen henkivartiosto, jolla hän ylpeili kaikkien Euroopan monarkkien silmissä ja edessä. Pienin mies oli 240 senttiä pitkä. Mutta kyllä minusta tuntuu, että se tässä valossa, niin tähän Jumalan henkivartiokaartiin verrattuna, ja Jumalan henkeään tarvitse vartioittaa, mutta hänen palvelusväkeensä verrattuna, niin tuntuu hyvin surkealta ja säälittävältä se Fredrikinkin hoviväki. Jumala on sentään Jumala. Ja on se hienoa, että meillä on tällainen Jumala. Ainakin minun sisimmässäni oikein nousee sellainen valtava riemu, kun minä ajattelen, että meidän Jumalamme ei ole mikään sellainen säälittävä vanha ukko, joka istuu jossakin pilven reunalla, niin kuin häntä tämä maailma kuvailee. Vaan että minun Jumalani on Jumala, joka istuu valtaistuimella. Ja hänellä on tällaiset joukot, joita hän voi lähettää mielin määrin käskeä, ja ne tekevät, mitä hän käskee. Ja hänestä käy sellainen kirkkaus, ettei kuolevainen voi tulla edes hänen luoksensa, hänen läheisyytensä. Henki nääntyisi, jos kuolevaiset astuisivat hänen valtaistuinsaliinsa. Katsotaanpa, millaisena Hesekiel hänet näki. Hesekiel 1, 26 ja 28. Ja taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli niiden pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Tässä muuten aikaisemmin on kuvailtu niitä neljää olentoa, ja niiden yläpuolella oli siis tämä. Näöltään kuin safiirikiveä, se valtaistuin. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle. Ja minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa. Minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Huomaatteko, miten mahtavasti ja kuitenkin miten äärettömän epätarkasti Hesekiel piirtää muotokuvan meidän Jumalastamme. Juuri tästä samasta syystä, mistä minä äsken mainitsin. Kun ei voi silmä tavoittaa sitä, ei edes se hengen silmä sillä tavalla. Nimittäin ihan ilmeisesti, kun Hesekiel katseli, hänen näkynsähän oli sellainen, että kun hän siellä Kebarjoen varrella oli, niin aukenivat taivaat ja hän näki Jumalan näkyjä. Ja minä uskon, että hän näillä silmillä niitä näki. Eivät taivaat avaudu meidän ajassamme näille silmille, vaan jotakin täytyy tapahtua meissä. Se Jumalan taivas nimittäin, se ei ole ihan ilmeisestikään sellaista samaa ulottuvuutta kuin nämä fyysiset asiat meidän ympärillämme, tämä maa ja taivas ja nämä luodut. Vaan se on eri ulottuvuutta ja näky, joka avaa sitten taivaat, niin se on ihan ilmeisesti joku jumalallinen prosessi meissä enemmän kuin niissä taivaallisissa. Kun Hesekiel katselee, niin sanotaan, että hän näki valtaistuimen muotoisen. Siis hän oli niin kaukana, että se näytti valtaistuimelta, mutta hän ei voinut ihan tarkkaan sanoa, että se oli valtaistuin, eikä voinut kuvailla, minkälainen se valtaistuin oli. Valtaistuimen muotoinen oli siellä. Sitten kun hän katseli, niin sillä valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen. Hahmo, ihmisen näköinen. Mutta ei edelleenkään, hän oli niin paljon kauempana vielä kuin Daniel tavallaan tässä. Hän ei voinut sanoa, minkä näköiset vaatteet sillä hahmolla oli ja minkälainen tukka sillä oli, niin kuin Daniel näki. Mutta kumpikaan heistä ei nähnyt kasvoja, ei voinut erottaa mitään tästä. Ja sitten sanotaan näin, että ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa. Huomaatteko? Hyvin epätarkkaa kieltä. Mikä näytti? Kun kirkkaus oli niin suuri, Ja hän katselee sitä, niin mikä näytti hänen lanteiltansa siitä ylöspäin ja sitten siitä alaspäin. Siitä oli vain tulta ja tällaista niin kuin malmin hehkua, hohdetta. Ja sitten kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Voi jos olisi ollut siihen aikaan valokuvauskoneita. Ja tuo näky olisi antautunut Hesekielin kameraan. Niin se olisi mahtava värikuva, jos siitä olisi saatu sellainen. Ja kuitenkin se olisi vain kalpea aavistus siitä, mikä sen takana oleva todellisuus on. Mutta joka tapauksessa me huomaamme, että profeetat näkivät Jumalasta jotakin tällaista ihmeellistä, joka kerta kaikkiaan sai heidät värisemään jännityksestä ja ihmetyksestä ja pelosta. Se oli niin mahtavaa, tuo Jumalan kirkkaus, että he eivät voineet kestää sitä. Katsotaanpas, kuinka Jesaja koki, kun Jumala hänelle ilmestyi. Jesaja 6, ja siitä 4 ensimmäistä jaetta. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Jesajan kokemus oli myöskin vaikuttava. Ja huomaamme, että loppujen lopuksi Jesajan kokemus tästä Jumalasta oli enemmän tällainen tunnevaltainen kuin pelkkään näköaistimukseen perustuva. Hän tunsi, miten kynnysten perustukset vapisivat. Hän huomasi, että huone täyttyi savulla. Ja suunnaton ääni, tuollainen valtava äänivaikutelma, joka syntyi näiden merkillisten taivaallisten olentojen äänestä, serafien äänestä, kun he huusivat, pyhää, 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 Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jatkuvaa ylistystä hänelle, joka istui korkealla ja ylhäisellä istuimella. Jesajakaan ei nähnyt häntä sen lähempää. Hänen vaattensa liepeet, ne hän huomasi, ne täyttivät temppelin. Mutta muuten hän oli niin korkealla, että ei erottanut sen enempää. Mutta vaikutus oli se, että kun Jesaja tässä tilanteessa seisoo siinä, niin hän oikein parahtaa suureen ääneen huutamaan, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Minä olen yleensä pannut merkille sen, että kun pyhä henki tekee meille eläväksi Jumalan, ja Jumalan pyhyys laskeutuu johonkin hetkeen, minäkin olen elämässäni kokenut niitä. Olen kokenut niitä joskus seurakunnan kanssa yhdessä ja joskus olen kokenut yksin. Niin vaikutus ei ole yleensä se, että me siinä tilanteessa rupeamme riehumaan ja riemuitsemaan, vaan vaikutus on se, että me tulemme syntisiksi. Me koemme olevamme niin syntisiä Jumalan pyhyyden edessä, että tuntuu ihan ihmeelliseltä, että voiko Jumala minua tällaista syntistä kurjaa hyväksyä. Ja silloin yleensä tapahtuu tämä hoitotoimenpide, mitä Jesaja koki tässä, että Jumala itse hoitaa meidät sielulliseen tasapainoon. Ja armo kirkastuu meille niin suureksi, että me voimme käsittää, että tällaisina kurjinakin me kelpaamme hänelle, kun hän meidät puhdistaa. Kun hän tekee meistä sellaisia, niin kuin hän tahtoo. Kaiken kaikkiaan näistä kolmesta esimerkistä, jotka vanhan testamentin profeetat kokivat, me havaitsemme sen, että Jumalan kokemus tai Jumalan kohtaaminen, näky Jumalasta, oli jotakin sellaista, joka kerta kaikkiaan niin kuin rajusti tempaisi heidät tästä ajallisesta todellisuudesta niin, että nämä ajalliset asiat menettivät merkityksensä. Kulta muuttui yhtäkkiä mullaksi ja kaikki jalokivet tuhkaksi ja aarteiksi. Silloin oli vain yksi suuri ja voimallinen asia. Se oli Jumala valtaistuimellaan ja hänen läsnäolonsa. Ja voi kuinka minä kaipaan sitä, että me tämän viimeisen ajan uskovaiset voisimme päästä omassa elämässämme myöskin kokemaan näitä jumalhetkiä. Meitä ei Uuden liiton kansalaisina tosin viedä Siinainvuori-kokemuksiin. Mutta joka tapauksessa meidänkin tulisi saada käsittää se asia, että Jumala on sentään Jumala. Ja me olemme vain tomu ja tuhka hänen edessänsä. Minä uskon, että monet asiat, jotka meitä askarruttavat, jotka meistä tuntuvat vaikeilta, joskus hyväksyäkin, asettuisivat täysin asemaansa, kun me käsittäisimme, että voiko tomu ja tuhka riidellä luojaansa vastaan. Onko meillä mitään oikeutta edes siihen? Vaikka hän olisi käskenyt meidän seistä pää alaspäin koko elämämme ajan, niin jos sillä taivaaseen päästään, niin minun mielestäni ei siinä meillä olisi mitään valittamista. Ja kun hän ei ole sentään käskenyt, hän on antanut meille jalat sitä varten, että me saamme olla ihan oikeassa asennossa. Ja ainoa, mitä hän meiltä odottaa, on se, että me olemme uskollisia hänelle, rakastamme häntä ja palvelemme häntä ja tottelemme häntä ja hänen sanansa noudatamme. Elämme elämämme hänelle. Eikä sekään ole sellaista orjamaista palvelusta, vaan hän on antanut henkensä meihin pyhän hengen kautta. Sen elämän, jonka Kristus toi taivaasta ja joka tuli esiin ylösnousemuksessa, se henki on annettu meihin. Ja se täyttää ja tyydyttää meidän sisäisen elämämme janon ja kaipauksen. Ja tässä ilmapiirissä meidän varsinainen olemuksemme, se kolminaisuus, joka meissä on ruumis, sielu ja henki, loppujen lopuksi viihtyy kaikkein parhaiten. Ja tähän Jumala haluaisi meidät johtaa ja ohjata. Luetaanpa vielä sieltä toisesta Mooseksen kirjasta yksi kokemus tähän vanhan testamentin profeettojen kokemusten ketjuun. 33. luku toista Mooseksen kirjaa. Kahdeksastoista jae ja siitä luvun loppuun. Silloin hän, Mooses, sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Mooses oli nimittäin seurustellut tämän Jumalan kanssa. Se oli ihmeellinen kokemus, kun pensas paloi erämaassa, eikä kulunut. Ja kun Mooses meni luokse, hän kuuli ensimmäisen kerran elämässään kokemusperäisesti Jumalan äänen. Hän oli pienenä poikana Faraon tyttären kustantamana, kun äiti häntä kasvatti. Hän oli kuullut tästä Jumalasta, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Hänen pojan sieluunsa olivat syöpyneet ne kertomukset siitä Jumalasta, joka puhui isille, joka nuhteli heitä, joka ohjasi heitä, joka kerran kutsui Abramin sieltä pakanuuden keskeltä perustamaan kansan Jumalan nimelle. Ja nyt kun hän vanhana miehenä, 40 vuotta erämaassa harhailleena, paimenena, tottuneena paimentolaisena, seisoo siellä ja katselee tuota näkyä, niin hän kuulee, kun Jumala puhuu ja sanoo, Mooses, Mooses. Se ei ollut vain kaukaista tarua, vaan se oli sen hetken todellisuus. Mooses, minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Jumalalla oli hänelle asiaa. Hänellä oli palvelustehtävä Moosesta varten ja siihen kutsuttiin tuota miestä. Me tiedämme nämä vaiheet Raamatusta ja en sen tähden käytä enempää tähän aiheeseen. Mutta joka tapauksessa tiedämme myöskin sen, että kun Mooses lähti Jumalan tahdon tielle, niin hän sai kerran toisensa jälkeen kuulla Jumalan ohjeet. Ja kun hän teki niin, niin myöskin tapahtui niin kuin Jumala oli luvannut. Ja nyt hän oli kulkenut tämän kansan kanssa, ehkä noin 3 miljoonaisen kansan kanssa. Jotkut ovat laskeneet, että tuohon kansaan kuuluu ehkä 3 600 000 ihmistä. Mehän me tiedä, kuinka suuria nuo perheet olivat. 600 000 miekkamiestä oli siinä kansassa. Jos jokaisella heistä oli vaimo, se oli 1 200 000. Ja siihen aikaan lapsia oli yleensä paljon perheissä, niin että vaikka olisivat nuoriakin olleet suurin osa, niin ettei heillä ollut ennättänyt vielä olla paljon lapsia, niin hyvin helposti tuollaisiin lukuihin päästään. Se kansa oli nyt siellä erämaassa ja Mooses oli vuorella. Ja kun Mooses siellä Jumalan käskystä on vuorella ja ottaa vastaan Jumalalta neuvoja ja ohjeita, niin Mooseksen mieleen tulee sellainen ajatus, joka on varmaan kytennyt siellä jo pitkään. Minkä näköinen on tämä suuri ja mahtava olento? Olisi jännittävää nähdä. Ja Mooses ei ollut mikään huima poika enää, niin kuin me muistamme. Että hän siinä mielessä olisi ollut lapsellisen utelias. Mutta ihmisen sielussa kuvasti kuitenkin jonkunlainen uteliaisuus. Ja joku on sanonut, että me miehetkään, niin me emme saisi pikkupoikaa tappaa sisimmästämme. Muuten meidän elämämme muuttuu hurjaksi ja surkeaksi. Nähtävästi Mooseksenkin sielussa eli vielä sellainen pikkupoika, joka oli utelias. Ja hän halusi nähdä Jumalan. Ja hän sanoo Jumalalle, anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Niin Jumala vastaa, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon. Ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Mä uskon, että Mooseksen sydän, niin vanhan miehen sydän kuin se olikin, niin se pamppaili aika tavalla, kun hän asettui siihen paikkaan, mihin Jumala oli käskenyt hänen asettua. Se oli sentään jännittävä seikkailu. Se oli sellainen asia, jota ei kukaan aikaisemmin ollut koskaan kokenut, eikä todennäköisesti maan ihmisistä kukaan myöskään hänen jälkeensä. Astu tuohon kalliolle. Kun minä kuljen sinun ohitsesi, niin minä siirrän sinut kädelläni kallion rotkoon. Miltä Mooseksesta mahtoi tuntua, kun Jumalan käsi tarttui häneen ja pisti hänet sinne kallion rotkoon ja suuri kämmen sulki sen rotkon suun? Me voimme vain kuvitella. Ja tässä Jumala sanoi, että minä annan kaiken ihanuuteni kulkea sinun ohitsesi. Me olemme joskus varmasti kaikki, jotka olemme pyhällä hengellä täyttyneet, me olemme kokeneet, mitä on, kun Jumalan ihanuus tulvii ihmisen olemukseen. Se ei ole pelkästään sitä, että meistä tuntuu sielussa hyvältä, vaan se tuntuu suorastaan fyysiseltä hyvinvoinnilta ja tuollaiselta hyvältä ololta, kun Jumala oikein voimallisesti siunaa. Ja kun Jumala antoi kaiken ihanuutensa kulkea Mooseksen ohitse, minusta tuntuu, että Mooses jo jossakin vaiheessa saattoi ajatella, että voiko tämä loppuisi, että minä en kestä enää tätä. Ja aina tuli uusi aalto jumalallista ihanuutta. Ja sitten hän koki tämän vaiheen, että Jumala siirsi hänet siihen kallion rotkoon. Ja kun sitten hetken oli ollut pimeää ja hiljaista, kun taivas jälleen avautui, niin Mooses näki Siinain vuorten rosoisten kukkuloiden yllä taivasta vasten piirtyvän mahtavan selän. siluetin kuin Jumala asteli noiden ikivuorten kukkuloilla ja häipyi näkyvistä. Ja jos Mooses olisi ollut ihminen minun kaltaiseni, niin todennäköisesti hän olisi itkenyt silloin. Se oli niin väkevä kokemus. Uskon vain, että Mooses oli kauan aikaa täysin voimaton sen näyn koettuansa. Ja siitä kokemuksesta oli Moosekselle sellaiset seuraukset, että hänen olemukseen, kuolevaiseen olemukseensa tarttui jotakin ihmeellistä kirkkautta niin, että hän alkoi säteillä. Hänen ruumiinsa alkoi säteillä. Hän ei itse sitä tiennyt, mutta kun hän tuli alas vuorelta, ihmiset juoksivat häntä pakoon. Ja minä luulen, Raamattu ei kerro sitä, mutta olen kuvitellut, että Aaron sanoi Moosekselle, että kuule, pane äkkiä joku vaate kasvoille, sinne minä uskallan tulla puhumaan sinulle. Ja kun Mooses peitti kasvonsa, niin Aaron sanoi, että kuule, sinulla on tapahtunut jotakin ihmeellistä. Ihmiset eivät voi katsoa sinunkaan kasvojasi. Sinun täytyy aina laittaa naamio kasvoillesi, kun puhut minulle tai muille. Ja vain silloin, kun Mooses meni katsomaan, kohtaamaan Jumalaa ilmestysmajaan, hän peitti kasvoiltansa tuon naamion, ja silloin hän saattoi esiintyä omana itsenään. Se jumalallinen kokemus, se oli niin väkevä, että minä uskon, että nimenomaan sen tähden, että Mooseksen ruumis sai erinäisiä pekerellejä ja tätä jumalallista säteilyä siellä vuorella, niin sen tähden Jumala sen jälkeen, sitten kun Mooses kuoli siellä vuorella, niin itse toimi hautausurakoitsijana ja hautasi Mooseksen. Siellä tosin hänellä oli nämä joukot. Ylienkeli Mikael riiteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista. Meille kerrotaan, onko se Juudan kirjeessä. Ja me tiedämme, että Mikael voitti. En tiedä, mitä vihollinen olisi sillä ruumiilla, kuolleella ruumiilla enää tehnyt. Mutta oli siinä niin paljon sitä säteilyä, että tietysti vihollinen olisi voinut hänestä jonkunlaisen muistomerkin ja epäjumalan tehdä. Ja luonnollista on myöskin se, että Mooses oli niin suuri mies, että Jumala ei halunnut, että hänen hautapaikastaan edes tulee epäjumalan palveluspaikkaa Israelin kansan keskuuteen. Ja sen tähden Mooses haudattiin hiljaisuudessa sinne Nebon vuoren lähettyville jonnekin Moabin vuorten kätköihin. Eikä kukaan koskaan ole saanut tietää, missä Mooses on haudattuna. Mutta Jumala elää. Mooseksen Jumala elää. On sama voimassa ja kirkkaudessa ja väkevyydessään. Hän ei tuhlannut voimaansa loppuun Moosekseen, eikä kirkkauttansa, vaan sitä on hänessä jatkuvasti. Vuosisatoja myöhemmin nämä edellä luetellut profeetat kokivat hänen kirkkautensa ja ihmeellisyytensä. Ja me tiedämme, että vielä tänäkin päivänä hän on sama. Hebrealaiskirjan 12. luvussa sanotaan meille Uuden testamentin uskovillekin sanat, jotka mielestäni ovat paikallaan meidän muistettavaksemme. Täällä sanotaan näin. Luetaanpa 28. ja 9. jae. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ei Jumala muuttunut Golgatalla. Jumala pysyi Golgatalla samana, kun lunastusta hankittiin, kuin siihenkin asti. Hän on kuluttavainen tuli. Meidän asemamme muuttui Jumalan edessä. Tuomituista tuli armahdettuja, jotka voivat astua armoistuimen kautta ja Jeesuksen veren kautta tämän Jumalan eteen. Mutta Jumala ei ole muuttunut miksikään. Se on meidänkin muistettava. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tästä kokemuksesta luen vielä yhden katkelman, siihen sen enempää puuttumatta, Johanneksen evankeliumista. Sieltä 12. luvusta Jeesuksen elämästä. Jeesus rukoili siinä ja rukouksensa liitti tällaisen ajatuksen, 28. jae ja sitten vielä 29. luetaan. Isä, kirkasta nimesi. niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesuksen aikalaiset kuulivat Jumalan puhuvan. He sanoivat, että ukkonen jyrähteli. Toiset sanoivat, että varmaan enkeli puhui hänelle. Ne ihmiset, jotka pyytävät Jumalaa ilmestymään, sanovat, että me emme voi muuten uskoa Jumalaan, ellei hän näyttäydy. Ne eivät tiedä, mistä he puhuvat. He ovat paljon tyhmempiä kuin Job, joka riiteli Jumalaa vastaan. Luetaanpas Jobin kirjasta tähän loppuun sellainen edustava katkelma siitä, millainen tämä Jumala on vaikutukseltaan esimerkiksi vain tähän meidän maailmaamme ja universumiin nähden. Jobin kirjan luvusta 38, sen ensimmäisestä viimeiseen jakeeseen, 38 jaetta. Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? Vyötän nyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Ja sitten ruvetaanpas kuuntelemaan. Asetutaan Jobin tuoliin ja kuunnellaan, mitä Jumala meiltäkin kysyy. Me emme nyt ole riidelleetkään Jobin tavoin Jumalaa vastaan, mutta kun ajattelemme, mitä Job näihin kysymyksiin vastasi mielessään, niin se ehkä meillekin vähän antaa valaistusta. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat? Tottapa sen tiedät. Tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse? Mihin upotettiin sen perustukset? Tahi kuka laski sen kulmakiveen? Ne on kysymyksiä. Minä kyllä joskus vähän rakentanut mukaan, mutta kyllä tällä kohdalla, kun Jumala kysyi, että mihin sen perustukset laskettiin ja kuka sen kulmakiven laski. Kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti. Kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi. Kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet ja sanoin, tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et. Tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua. Oletko eläissäsi käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa? Mitkä mahtavat kysymykset. Jumala tekee sen joka aamu. Eikä vain joka aamu, vaan tekee sitä jatkuvasti, koska aamu koittaa jatkuvasti meidän maapallollamme. Jatkuvasti loistaa jossakin aamurusko. Minun isäni tekee yhäti työtä, Jeesus sanoi. Että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi jumalattomat siitä pois. Silloin se muuttuu niin kuin savi sinetin alla ja kaikki tulee kuin vaatetettuna esille. Jumalattomilta riistetään heidän valonsa ja kohonnut käsivarsi murskataan. Oletko astunut alas meren lähdesuonille asti ja kulkenut syvyyden kuilut? Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet? Eivät ne ihmiselle paljastu. Ne ovat edelleen pelottavat portit vielä uskovallekin, jollakin tavalla. Kuolema on vihollinen, se on vihollisista viimeinen. Oletko nähnyt pimeyden portit? Jeesus kulki niistä porteista, kun hän lunastusta teki ja hän voitti jokaiselta portinvartijalta, hän otti avaimen nippunsa. Käsitätkö, kuinka avara maa on? Ilmoita se, jos kaiken tämän tiedät. Mikä on tie sinne, kussa asuu valo ja missä on pimeyden asuinsija, että saattaisit sen alueellensa ja tuntisit polut sen majalle? Niin, että jos pimeys on harhaantunut tänne, niin osaisit sitten viedä sen sinne kotiinsa. Kaiketi sen tiedät, sillä synnyit hän jo silloin ja onhan päiviesi luku ylen suuri. Oletko käynyt lumen varastohuoneissa? Ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi? Ilmestyskirjassakin kerrotaan, että kerran 100 leivisken painoisia rakeita, 10 kiloa aina kappale. Ne on Jumalan varastossa, ne. Oletko nähnyt niitä, hän kysyy Jobilta. Mitä tietä jakaantuu valo, ja itätuuli leviää yli maan? Kuka on avannut kuurnan sadekuurolle ja ukkospilvelle tien, niin että sataa maahan, joka on asumaton, maahan, jossa ei ihmistä ole? Niin että autio erämaa saa kylläksensä ja maa kasvaa vihannan ruohon? Onko sateella isää? Tahi kuka on synnyttänyt kastepisarat? Kenen kohdusta on jää tullut ja kuka on synnyttänyt taivaan härmän? Vesi tiivistyy kuin kiveksi ja syvyyden pinta sulkeutuu kiinni. Taidatko solmita otavan siteet ja irroittaa kahleista Kalevan miekan? Päästäpä Kalevan miekan tähtikuvio vapaaksi, niin että tähdet karkaavat siitä. Voitko sen tehdä? Tai sinäkö pistit otavan siihen asentoon, että se on jatkuvasti siellä nuo 7 tähteä loistavat sellaisena kuin ne ovat? Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdattaa seulaset lapsinensa? Tunnetko taivaan lait? Tämän päivän tiedemiehet tuntevat niistä jotakin, mutta suurin osa on vielä heillekin tuntematta, vaikka moni sukupolvi on tehnyt työtä vain näitä asioita varten. Tiedemiesten sukupolvet. On paljon sellaista, mikä on arvoitusta heille edelleen. Tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Sinäkö tunnet, tai tunnetko taivaan lait? Tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Taivaan kappaleiden liikkeet pelkästään nostavat vuoroveden ja laskevat sitä. Sitä tunnetaan, mutta sitten on asioita, joita ei tunneta. Ei tiedetä, miksi joku asia on niin tai näin. Tiedetään, että se näin on, mutta ei tiedetä, miksi se on. Mutta hän, joka on kaiken tämän luonut, hän tietää. Ja hän kyselee nyt, että jos kerran viisaampi olet kuin minä, niin selitähän minullekin näitä. Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? Taidatko lähettää salamat menemään niin, että ne sanovat sinulle, katso, tässä olemme. Kuka on pannut viisautta pilven lonkiin, tai kuka antoi pilven hattaroille ymmärrystä? Kuka on niin viisas, että laskee pilvien luvun? Kuka kaataa tyhjiksi taivaan leilit, kun multa on kuivunut kovaksi kuin valettu ja maakokkareet toisiinsa takeltuneet? Oi kuinka pieniä me olemme. Olemattoman pieniä. Meidän Jumalamme hoitelee näitä töikseen, näitä asioita. Ja ne ovat vielä sivutöitä hänelle. Hänen pääasiallinen työnsä on pelastaa ihmisiä. Johdattaa omiaan, auttaa ja varjella ja valmistaa meille ikuista pelastusta. Tämän kaikenhan hoitaa sivuhommanaan. Voi kumpa me käsittäisimme, kuinka suuri on meidän Jumalamme, kuinka ihmeellinen, kuinka armahtavainen ja rakastavainen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet sellainen kuin olet. Herra, me emme halua sinun olevan toisenlainen. Sinä olet tällaisena ylistettävä. Sinä olet ihmeellinen. Oi isä rakas. Herra, me riemuitsemme siitä, että sinä olet juuri tällainen. Sinä olet viisaus. Sinä olet voima. Sinä olet väkevyys. Sinun on yksin kunnia. Herra, kiitos siitä, että me pienet ihmiset, me olemme saaneet osamme sinun iäisessä suunnitelmassasi. Herra, anna armo, että me oppisimme tuntemaan sinua näilläkin tunneilla. Ja herra, voisimme omassa elämässämme päästä kurkistamaan tästä matoisesta maailmasta siihen maailmaan, joka on sinun maailmasi, niin että meistä tulisi viisaita. Ja me voisimme elämässämme päästä sinun suunnitelmiasi toteuttamaan myöskin omalla kohdallamme. Herra, kiitos siitä, että sinä annat meille viisautta henkesi kautta. Sinun tuntemisesi on ymmärrystä. Ylistetty olkoon suuri ja voimallinen nimesi, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.